Og jeg opplever i hvert fall at mange aktivister ikke vil ta opp for eksempel det faktum at homofientlighet er suverent høyere blant religiøst fundamentale og blant muslimer enn i resten av befolkningen. Hvorfor er ikke det parole nummer én i Pride-paraden?
Liberal halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.
Velkommen til Liberal Halvtime. Mitt navn Erik Løkke. Natt til lørdag, 25. juni, da Oslo gjorde seg klar til Pride-festival, ble hovedstaden angrepet på grufullt vis. To mennesker ble drept, og flere enn 20 mennesker skadet. Det er fremdeles mye vi ikke vet om angrepet, om bakgrunnen og motivasjonen. Men PST har opplyst om at personen bak den grufulle handlingen hadde tilknytning til et ekstremt islamistisk miljø, og vittner har sågar rapportert om at personen ropte «Alu Akbar» da han skjøt mot folkemengden. Det et sterkt signal på at dette dreier seg om et jihadistisk angrep. Så kan det selvsagt også dreie seg om psykiatriske forklaringer, altså psykiatri utover det åpenbare, at normale mennesker ikke begår slike handlinger. Som sagt, det mye vi ikke vet, men vi vet altså om tilknytningen til det islamistiske miljøet, og at personen ropte «Alu Akbar» da han skjøt. Man skulle jo tro at denne informasjonen ville lede til en debatt om islam og islams doktriner knyttet til homofili. Men sosiale medier flommer over av beskyldninger mot kritikere av Pride, mot anti-woke, med mer. Som om terroristen bak handlingen ble inspirert av å lese Subjekt eller Vebjørn Selbekk. Det har vært ganske surrealistisk å følge den offentlige debatten etter handlingen lørdag. En av dem som har blitt angrepet er redaktør i Subjekt, Dan B. Choi. Dette fordi Subjekt har publisert flere kritiske artikler og kommentarer om Pride, og sågar markert seg med utpregede anti-woke-artikler i nettavisen. At Danby selv er homofil og innvandrer, har tilsynelatende lite å si for angrepene på han. I dagens episode deler han sin opplevelse av kritikken, og reflekterer over bakgrunnen for angrepet og debatten i etterkant. Blant annet, hvorfor Pride-bevegelsen i så liten grad ønsker rette kritikk mot det islamske miljøet, til tross for de mange homofientlige holdningene. Det, og litt til, får du om du blir med meg på min samtale med Dan B. Choi den neste halvtimen. Dan B. Choi, hjertelig velkommen tilbake til Liberal Halvtime.
Tusen takk.
Tema i dag er jo ganske alvorlig og ganske trist med tanke på det som hendte i Oslo sist lørdag eller natt til lørdag. La meg starte der, Danby. Var du overrasket over angrepet i Oslo på lørdag?
Ja, det var jeg. Det var jo ingen som kunne se for seg dette angrepet på kvelden før Pride, og det var jo veldig mange som hadde gledet seg til den store festen, så det var jo en forferdelig trist nyhet å våkne til. Jeg fikk masse meldinger gjennom natten hvor folk spurte om det gikk bra, og det er jo forståelig. Det var nok mange familiemedlemmer og venner av homofile som ble veldig bekymret om over hvem disse to og disse ti skadde var. Og alle hadde jo planlagt å lage, altså Pride hadde jo planlagt en historisk parade, NRK hadde planlagt en historisk TV-sending, så alle, dette kom nok som et sjokk på mange. Og jeg tror også det kom som et sjokk på PST, som vel var det to uker i forveien hadde justert ned trusselnivået på islamistisk terror.
Mm. Ja, vi kan straks komme tilbake til PST, men bare la meg også bare få være helt klar på det. Mener du at det var tydelig at dette var et angrep på Pride?
Nei, og det blir bare dumt av meg å fastslå på noen måte, men vi kommentatorer som kommenterte dette live gjennom helgen fant jo noen bedre formuleringer gjennom helgen, som blant annet at dette vet vi ikke enda om er et angrep på skeive og Pride, men det er ingen tvil om at offeret etter dette er skeive og Pride, som blant annet fikk paraden avlyst. Og blant annet fikk, altså, som hadde god grunn til å være bekymret og mer redde nå.
Mm. Og hva tenker du om bakgrunnen for angrepet? Du var jo litt inne på det, vi vet, det er mye vi ikke vet nå. Og også dette med PST, altså bør de granskes kritisk etter det som har skjedd?
Jeg jo litt sånn, jeg vil ikke sette griller i huet på PST, og redd for å faktisk kreve for, altså sikkerhet jo veldig vanskelig, og sikkerhet også veldig vanskelig å innvende på, og de, hvis man forteller PST at de skal granskes hele tiden, altså, så tenker jeg at det kan ha en veldig uheldig konsekvens, at man blir enda mer forsiktig, og når det gjelder men det er jo, PST har jo gjort sikkerhetsvurderingene og trusselnivåvurderingene, mens det politiet som har frarådet å arrangere Pride, og jeg synes det mer å granske rundt den vurderingen, fordi jeg synes det har en veldig uheldig konsekvens at de avlyser Pride-paraden. Det jo faktisk politiets jobb, og det grunnlovsbestemt at de skal, det koster penger å ha ytringsfrihet, så de skal jo, ikke sant, sørge for at det trygt å demonstrere. De skal ikke avlyse demonstrasjoner som hovedoppgave, ikke sant, bare på grunn av sikkerhet. Sikkerhetstrusler overalt, men når det gjelder det å granske PST, jo for all del, selvfølgelig skal vi granske makten og slike vurderinger hele tiden, men samtidig som det, så må også PST ikke, eller de må balansere dette med et hensyn til det liberale demokratiet, da, og at vi faktisk ikke skal overvåkes bare på grunn av sikkerhetstrusler.
Ja, det siste du sier jo ekstremt viktig, og ekstremt viktig å ha med seg nå. Jeg tenker at det har jo noen kostnader å bo i et liberalt demokrati, hvis det skal bli sånn at PST begynner å hanke inn folk bare for sånn sikkerhetsskyld. Jeg tenker, jeg ser jo også at det har blitt brukt som et sånn argument at de hadde denne personen under oppsikt, eller de kjente til han, som om det var et argument for at de har gjort en dårlig jobb. Det kan jo også snus på hodet, det kan jo være at det var en god jobb. Skal de begynne å hanke inn alle de har litt mistanke til, da, bare for å være på den sikre siden? Og dette jo spesielt blant folk som veldig opptatt av personvern og unngå overvåkning og hva som skjedde etter 11. september med Patriot Act og så videre. Det er noen paradokser her.
Det er akkurat det, og det er veldig lett å være etterpåklok, ikke sant, når det gjelder tilfeller som dette. Og jeg synes det er enda viktigere i en sånn opphetet situasjon å faktisk kjøle den litt ned, enn å bare si at nå må vi begynne å overvåke, og nå må PST endre måten de jobber med mistenkte og altså, mistenkte på, da. Fordi at i så fall, så, hvis ikke, så får vi en kontrollstat som vi ikke ønsker oss.
Og i hvilken grad mener du at debatten omkring Pride, som har vært hardere enn på lenge og hatt mer kontroverser enn på lenge, kan ha bidratt til angrepet? Det fremstår som meg som litt sånn far-fetched, for å bruke et godt nynorsk uttrykk. Jeg vet ikke hva du tenker.
Jo, det jo en, dette kom jo også som en debatt som vi sparket litt i gang etter at vi undertegnet, eller jeg ble i hvert fall angrepet en del, men også Tonje Gjevjon og Jenny Klinge og Oslo-læreren som var kritisk til foreningen FRIs undervisningsopplegg til barn. Han ble også tatt til inntekt for, og da skapet debattklima som hauset opp stemningen mot homofile angivelig, hvilket er en fjern slutning i seg selv. Og dette skal til slutt da, ifølge Gunnar Tjomlid og flere anonyme kontor, riktig nok med tusenvis av følgere på Twitter, være bakgrunnen for terrorangrepet. Men hvis de er så opptatt av å se disse sammenhengene, så må de jo nesten lete mer i fundamentale religiøse miljøer, fordi jeg tviler på at terroristen leser Subjekt. Det dobbeltsjekket. Han ikke abonnent, for å si det sånn. Og vi har på ingen måte preachet radikal fundamentalisme. Vi har ikke oppfordret til vold. Vi har ikke gitt noen fatva, da, for å si det sånn. Og når det er sagt, så kan man jo nevne det at såpass er jo ordhandlinger, ikke sant? Og ytringer er jo, hvis en lederfigur ber en soldat om å skyte, så sier jeg ikke at vedkommende ikke er uskyldig, denne lederen, men og når den iranske diktatoren sier at setter ut en fatwa, så er det jo klart at en slik ytring kan være medskyldig i vold. Det er det ingen tvil om. Men vi må være veldig, det er derfor dette er så vanskelig, fordi at ytringer, og vi må klare å skille mellom kritikk og hat, vi må klare å skille mellom ytringer og ytringshandlinger, ytringer og ordre. Og dette er litt sånn, det er vanskelig i en samfunnsdebatt der man kan retorisk utvasker disse nyansene veldig da, med retorikk. Og selvfølgelig kan man I så fall skylle på samfunnsdebatten for alt mulig, men I så fall så skal jo ja, der, I så fall så skal veldig mange ha skyld for veldig mye, og poenget her må jo være å ivareta ytringsfriheten, samtidig som man klarer å straffeforfølge og ettergå hatkriminalitet. Da.
Mm. Altså, det fremstår som sagt ganske surrealistisk mye av denne debatten, og la meg spørre deg, Danby, altså du... Det er offentlig kjent at du både homofil, og folk som ser deg sier også at du har innvandrerbakgrunn, altså to sånne minoritetsstatuser. Likevel får du ganske sånn stygge angrep. Du skal alle ære for at du greier å svare så saklig som du gjør, men hvordan føles det?
Du, jeg skulle nok ønske at vi kunne være for uten dette, og at vi kunne snakke om kun sak, og ikke metode, og ikke knebling, og ikke alt på veien. Men det liksom disse spørsmålene jeg har begynt å engasjere meg veldig for. Også som redaktør, ikke sant, så det liksom jobben min at journalistene mine, men også alle journalister, skal få best mulig kår å arbeide under. Så hvis det liksom, hvis man skal snakke om, hvis det metodiske ting som står I veien, eller at det knebling, eller en kultur, som kanselleringskultur og så videre som står I veien for det oppdraget, så må man jo nesten ja, ikke sant, klippe gresset først og ugresset. Og jeg, mye av den kritikken mot meg, det jo litt harde å bruke seg selv som eksempel, men det jo, det sier jo noe om at dette handler om sider I debatten, tror jeg, enten du med oss eller mot oss, du på høyresiden eller venstresiden på en måte, og da, fordi, hvorfor skulle dette angrepet på to homofile, nei, på to, Per på hjørnet jo ikke et homofilt utsted, men det var jo både Pride-flagg overalt, og alle kom fra Pride-parken den dagen, hvorfor skulle ikke dette angrepet være minst like mye et angrep på meg? Ikke sant, som alle andre I Norge da, bortsett fra de skadde. Så jeg skjønner ikke hvorfor man tenker at den kritikken, altså mitt kritiske ståsted ondsinnet eller noe annet enn bare et forsøk på å holde hodet kaldt og ha litt avstand, og det jo jobben vår som redaktører og kommentatorer også å prøve å se det store bildet og prøve å holde hodet litt kaldt, og ja, det lov å være lei seg og det lov å være sint og sånn, men som kommentatorer jobben vår faktisk å ikke sitte der og være lei oss og sinte, men prøve å se dette fra et nøkternt ståsted likevel, selv morgenen etter da, selv om man kan være lei seg på innsiden at man prøver å holde hodet kaldt.
Ja, og det skal du ha lære for, Danby, for det fremstår egentlig, som jeg sa, noe absurd og surrealist. Jeg vet ikke hvilke adjektiver man skal bruke der. Jeg tenker at man må skille litt mellom to ting her. En ting den generelle debatten rundt Pride, som har vært der med noen av de debattantene som du nevnte, og subjekten, det kan ha bidratt til litt mer sånn hatsk stemning, eller litt mer harde fronter enn det ellers ville vært. Det en legitim kritikk. Kan hende man tråkker over noen plasser, noen formulerer noen ord som man ikke burde gjort, et cetera, et cetera. Men derfra til et sånn terrorangrep som dette for meg åpenbart ser ut til å være, at man skulle legge noen skyld I dette, komplett absurd. Ja.
Det kjempeabsurd.
Ja, og jeg tenker sånn, dette jo en enorm bjørnetjeneste, de ødelegger fryktelig mye for seg selv, de største tilhengerne av Pride, eller de som prøver å kolonisere Pride til å være en del av seg, hvis du skal samle folk og få folk bak seg, hvis de holder på sånn som de gjør. Jeg vet ikke om du har noen tanker om hvor ødeleggende dette kan være på sikt.
Jo, selvfølgelig det det, og jeg tenker også at altså Pride I dag mer enn bare å få lov til å leve sine egne liv, og det jo en sånn en følelsesladd retorisk kjepphest som kommer fra mange av Prides talspersoner, men så enkelt kan ikke samfunnet bare tillate altså vi kan ikke bare gå med på det, for eksempel transseksualitet et, enten man vil det eller ei, og altså, jeg tar gjerne tar imot et skudd for at transpersoner skal få lov til å utleve sine liv og få lov til å være den de men sånn I stort og I samfunnssammenheng så må vi kunne diskutere hva det Rikshospitalet tar som et kriterium for før de bestemmer seg for å gjennomgå en kjønnsbekreftende behandling, når vi vet at selvmordsraten høy, særlig blant de som har byttet kjønn, men også blant de som ikke bytter kjønn. Men hvordan skal vi vurdere dette? Hvordan vurderer de det? Og disse temaene må vi kunne snakke om, fordi at det et etisk minefelt, også fordi at jo tidligere du gjør et inngrep på et barn, på grunn av dette med pubertet å gjøre, jo mer vellykket vil en operasjon gå. Og hvis du, ikke sant, samtidig som jo tidligere du gjør det på et barn, jo mer uetisk kan det også være over en annens frihet og liv, ikke sant? Så jeg tenker at disse debattene er veldig vanskelige, men man må klare å skille mellom personkritikk, som jeg mener helt uinteressant i den norske samfunnsdebatten når man skal snakke om en transperson eller vedkommendes valg, men å snakke om liksom de store bildene her. Så det jeg har lyst til å si er at det er ikke så lett da, som å si at dette bare handler om enkeltpersoners liv. Dette handler om store spørsmål i samfunnet som Pride tar opp og som vi må kunne diskutere. Det handler om transseksualitet, men det handler også om altruistisk surrogati, det handler om polygami, og det handler om ganske mange kontroversielle temaer som også internt i Pride-bevegelsen er omstritt, og hvor vi har rettighetskamper i krysspress. Og disse debattene skal nødvendigvis og naturligvis en kulturavis ta opp. Og når vi tar opp disse temaene, så er ikke det å, ikke sånt, hatefullt. Vi har aldri med hensikt om å hause opp en eller annen stemning, men det er klart at mange kan begynne å, at flere blir tilhengere av transkritikken, at flere forstår utfordringen og sånn, men det er det, altså Er det noe så sikkert at vi skal gjøre noe med det? Noe med folks meningsdannelse? Nei, det er faktisk ikke så sikkert, med mindre man bare skal motargumentere det med ord. Da. Vi skal ikke ha et politi som anmelder det. Vi skal jo ikke gjøre noe av denne debatten ulovlig, og vi skal heller ikke gjøre den medskyldig i terror, mener jeg da. Så man må skille mellom det som faktisk er den samfunnsdebatten, som jo også kan være litt gjørmete og slitsom og vond, men samtidig så er den helt nødvendig for at samfunnet skal gå videre, og det vet jo, ja, det burde jo homokampen særlig vite mye om, ettersom ytringsfriheten har vært helt sentral for at man skal kunne gjøre disse rettighetskampene, ha disse rettighetskampene da.
Men har det vært en tabbe da, eller har det vært beklagelig at Pride har blitt så mye mer enn hva det opprinnelig var, nemlig dette med retten til å vise sin identitet? Nå vil jo sikkert mange si at de nettopp vil vise sin identitet som transe eller som andre ting, og få en offentlig anerkjennelse fra dette. Men det er jo rart da, hvis man ikke skulle kunne debattere disse tingene, og gjerne med en litt roligere stemme, roligere temperatur enn det man har hatt. Likefullt så det er noen ganger, altså det er mye jeg ikke forstår i denne debatten, og det er jo en av de tingene om at dette har jo enorme, nærmest revolusjonære konsekvenser for samfunnet, hvis man skulle slutte å definere kjønn som binært med flere ting, at det må være, om vi så skulle ende opp der, jeg tror ikke at vi bør ende opp der, eller komme til å ende opp der, for dette strider, så vidt jeg kan vurdere, mot grunnleggende biologiske fakta, men ok, jeg skal være åpen på at det kan ta feil. I alle tilfeller så må vi kunne diskutere dette.
Ja, nettopp, og det er det vi må, og dessverre så virker mange å legge seg under liksom den opphetede følelsesladde utbruddene. Så det er litt som i et familieselskap noen ganger, hvor en person kanskje ikke nødvendigvis har rett, men blir sintest, og aller mest sinnet, og blir aller mest opprørt, og så gir alle andre seg og bare blir litt stille. Men vi kan ikke ha et samfunn som drives av det. Og det er litt sånn, også husker jeg at vi skulle feire under NRKs sending av den store ID-festen, så var jeg også i en paneldebatt der, og da var det mange som hele tiden snakket om hvor marginalisert og stigmatisert muslimer i Norge var, og det er jeg ikke i tvil om at altså stemmer, og at det er vanskeligere å få seg leilighet hvis man heter Mohammed enn når man heter Morten, og dette må man finne løsninger på, men det betyr samtidig ikke at man ikke kan rette islamkritikk, ikke sant? Men akkurat nå så er i hvert fall blant influensere og sånn, som alle deler aktivistiske budskap nå om at man ikke skal snakke om religion og sammenhengen det kan ha med dette terrorangrepet, at dette liksom på en måte blir forbudt å snakke om, den tror jeg dessverre det er mange som bare ikke orker å gå inn i, fordi at det er for slitsomt debattklima å være i, og det, da blir man, ikke sant, et samfunn som lar denne høylytte og veldig dramatiske personen ved middagsbordet få lov til å bestemme hvor, liksom, hva som er rett og ikke da. Og sånn er det jo ofte med transdebatten også, og det man har begge skyld her, men jeg mener jo også at den transkritiske siden av debatten også veldig sint, og det mange sleivspark, og mange av dem snubler også, det blir litt sint og sånn, men jeg mener at begge sider har litt skyld, da, og at man likevel må kunne diskutere disse tingene som det viktigste for min del, og at å ikke diskutere det også veldig farlig, og at man gjør seg selv en for å komme tilbake til det som var spørsmålet ditt, veldig stor bjørnetjeneste på den måten, fordi at man ikke snakker om tabubelagte temaer som til slutt alltid har vist seg å komme tilbake som et enda større problem. Da.
Mm. Apropos dette med islamkritikk, og som du var nettopp litt innom, det jo også slående i mangel på bedre ord, hvor lite kritikk, særlig da fra sentrale deler av Pride-bevegelsen, av organisasjonen FRI og andre, villige til å rette kritikk mot islam og muslimske miljøer. Jeg tror den lite kontroversielle påstanden at hvis dette hadde vært en eller annen høyrenasjonalist eller en eller annen bølle, en eller annen terrorist, så hadde lignende synspunkter som 22. juli-terroristen, så hadde det vært et outrage av en annen verden. Det allerede nå det outrage mot høyrenasjonalistiske antimoker og så videre, til tross for at det en ekstrem islamist, altså i den grad det ikke psykiatri. Det, ja, det kan jo være psykiatri i bildet her.
Ja, det sant, men Gunnar Sjomlid skrev jo også senest i går, han legger det ikke fra seg altså, at dette faktisk en mann som ropte Allah Akbar og som har islamistisk begått, ja, ikke sant, som politiet også definerer som islamistisk fundamental. Terror. Og derfor så, men likevel så bare ser de bort fra det og skylder på vold og vil ha
den der tilbakeholdenheten med å kritisere islam eller sånn.
Jeg tror de først tenkte at her har vi et poeng mot anti-wokistene, og så har de bare fortsatt å druse på med den, og samtidig sørget for at man mediene ikke tar opp problemstillingen muslimer eller islam og radikalisering, og da får de på en måte på to fronter, så kjemper de for det narrativet som, ja. Men det skal jo også sies at, og det hører med til historien, og det veldig viktig å si at selvfølgelig har de noe rett. Selvfølgelig skal ikke alle muslimer beskyldes for dette. Selvfølgelig skal vi ikke behandle muslimer på noen annen måte på grunn av dette. Men så må man skille mellom snør og bart der, og også få lov til å kritisere og diskutere og grave i om det går an at islamsk religion og tro og fundamentalisme og den radikale delen av dette faktisk har kan ha en radikaliserende effekt, og det jo nærliggende å tro, og det må vi kunne grave i og spørre om og skrive om, uten at det, ikke sant, det rasisme eller islamofobi eller et eller annet sånt. Og i homobevegelsen så det jo, ikke sant, jeg skjønner på en måte at de ikke vil ta det nå, fordi de kjenner seg igjen også i å være marginalisert og stigmatisert, sånn som mange muslimer har blitt. Og så når to minoriteter settes opp mot hverandre, så opplever kanskje de at det bedre å alliere seg. Og jeg opplever i hvert fall at mange aktivister ikke vil ta opp for eksempel det faktum at homofientlighet suverent høyere blant religiøst fundamentale og blant muslimer enn i resten av befolkningen. Hvorfor er ikke det parole nummer én i Pride-paraden? Ikke sant? Og for eksempel at det nevnes også, det ble nevnt også her om dagen at i London så faktisk negativt syn på homofile også høyere enn på bygda i UK, fordi at det er så stor innvandring, ikke sant? Og hvorfor snakker man ikke, hvorfor er ikke dette, når det det største problemet, også parolesak nummer én? Disse tingene tror jeg handler dessverre mye om politisk korrekthet og berøringsangst, og derfor havner vi også veldig ofte i midten av disse debattene, fordi at vi lurer på hvorfor det berøringsangst om visse temaer, og prøver å stille spørsmål rundt det.
Mm. Ja, for det slår meg jo at mange greier ikke å skille mellom det som en åpenbart rasistisk kritikk, eller jeg ikke særlig glad i begrep islamofobi, men jeg tror jeg skjønner hva de mener med det, av det som kommer, og det som en liberal kritikk av islam, og måten det fungerer på. Og så det jo selvfølgelig slik at de fleste muslimer tar avstand fra dette og liker dette veldig dårlig, altså hendelsene lørdag, og det skal vi ha med oss. Men det jo likevel grunnen til å diskutere om det noe i teksten, om det noe i forståelsen som gjør at det blir enklere å begå voldshandlinger med det bakgrunnen, på samme måte som den diskusjonen etter 22. juli 2011. Var det noe med måten sånne såkalte kontra-jihadister, ulike ideologer og høyre nasjonalister og hvilke begreper du skulle bruke, som hadde skrevet, ikke oppfordret til dette, men likevel hadde skrevet og demonisert innvandring og muslimer, som førte til at terroristen da ble radikalisert. Den debatten har man jo hatt i 10 år nå i Norge, og man har jo følt at man ikke har tatt et stort nok oppgjør med dette. Hvorfor gjelder ikke dette på samme måte på andre siden?
Det veldig rart, og hadde vært veldig på sin plass. Nei, jeg tror det handler om minoritetsvern for øvrig over en gruppe med 200 000 troende muslimer i Norge, og så det jo også, igjen, man må ikke peke på enkeltpersoner bortsett fra terroristen, tenker jeg, men prøve å se om det finnes noe sammenheng her, og så det jo også veldig viktig, det jo på en måte muslimenes egen interesse, tenker jeg, å ta oftere, sterkere avstand til dette. Så det jo egentlig påfallende det også, det, man begynner å lure på om det faktisk ligger noe der, fordi at det så få også, som vil snakke om dette. Nå hører det med til historien også, som fair å si, tenker jeg, at vi gjorde jo et oppslag på at Linda Nord i Minotenk krevde en solidaritetserklæring fra Islamsk Råd Norge og forskjellige muslimske organisasjoner, og Islamsk Råd Norge har jo siden gått ut og faktisk fordømt terrorangrepet, så det da noe, og jeg blir jo oppriktig glad av dette, fordi at hvorfor skal det være vår jobb å kirke i at ingen muslimske organisasjoner sier noe? Og så blir vi rasismeanklaget for den jobben, i stedet for at de faktisk bare går ut og fordømmer det, sånn at man faktisk kan ha saklige debatter i stedet for å snakke om sånn spekulasjoner og kulturkrig og kneblingsmetoder og alt sånt, som jo selvfølgelig også spennende debatter og veldig definerende for vår tid og absolutt mat for subjekt, men det hadde vært veldig gøy å snakke om hatt en samfunnsdebatt uten alle disse feilfaktorene da, og dårlig kalkulerte faktorene.
Ja, jeg helt enig, og Linda nå har vært et forbilde på dette området. Det har også veldig mye å si når hun går ut og gjør dette, så jeg håper hun får med seg flere folk til å bidra akkurat på det området, at flere tar etter den etterfølgelsen. For det er jo litt sånn at høyresiden, den mer moderate høyresiden, ble også anklaget. Og det noen poenger der med at vi ikke har gjort nok for oss å sette en klar stolpe i retning av de mer ekstreme midlene, sånn som etter 22. juli 2011, hvor vi ble møtt med noen krav som jeg synes et stykke på vei man også har møtt, men det er helt rimelig at sine miljøer da tar et ekstra ansvar her, så det er jo lov
å håpe
at
det også skjer. Det burde være i deres egen interesse, ikke sant? Så det det vi håper mer av. Men det også sånn at unge i dag er jo mer, unge muslimer er jo mer progressive, samtidig som det litt rart at mange av dem vil ha på seg hijab og så videre, så det er en progressiv holdning til homofile blant annet, blant unge muslimer i dag, og da egentlig litt sånn der konfliktlinjen står, eller veiskille er vel egentlig der om de skal være woke eller ikke på en måte. Og jeg tenker, eller om de skal bli woke eller rasjonelle, om de skal bli liberale eller på en måte woke autoritære, ikke sant, på det godes side, at de blir så homovennlige at alt annet er transfobi og homofobi og, ja. Men det er i hvert fall et godt tegn at unge muslimer i dag har en mer åpen holding til homofili, ja. Det er da nå
det er da nå, helt til slutt, Danby, vi skal jo føre en debatt videre, vi skal ha et offentlig ordskifte videre også, og som sagt det er fremdeles mye vi ikke vet om bakgrunnen for dette angrepet, om motivasjonen og disse tingene. Hva tror du og hva håper du? Hvilken vei skal vi gå videre nå? Kommer vi til å se? Jeg er ganske sånn redd for at det vi ser nå er at du kommer til å få enda mer kontroverser rundt Pride, særlig på den måten som sentrale aktører peker finger mot, mot de som du nevnte, anti-woke og så videre, som tross alt ikke har gjort noe annet enn å kritisere det, kan man jo, men noen skyld for dette terrorangrepet fremstår bare så absurd, så hvis de ikke gir seg med dette, så kommer vi til å komme inn I en ganske polarisert situasjon.
Ja, og dette jo ikke sant, veldig bra føde for å snakke om, altså for det første så, så mine dypeste tanker og, og, altså, til både de etterlatte og de skadde og de pårørende, men, men samtidig så tenker jeg også at dette slike, det veldig viktig å kommentere dette tidlig og å diskutere hvordan vi som nordmenn skal reagere på det også, nettopp fordi at dette fort, hvis, hvis kritikken ikke står ubesvart og så videre, hvis kritikken står ubesvart, så handler jo dette plutselig om woke. Plutselig så handler det om samfunnsdebatten. Og det ikke noe tvil om, og med berettiget så kan jo homobevegelsen si at homofile lever dårligere liv, og det kommer også frem I undersøkelser. Men hvis man bruker dette eksempelet feil, og skylder på samfunnsdebatten, og vil for eksempel ha flere kansellert og flere samfunnsdebatter tiet, så jo det, kan jo det være en veldig uheldig konsekvens. Og jeg håper også at man får en Pride-bevegelse som kan ta et større oppgjør med der hvor skoen faktisk trykker skikkelig, og det opplever jeg som I blant annet I muslimske miljøer og der hvor alle homofile vet at de ikke kan leie hender uten at de og det kjenner de på kroppen altså og at man tør å stille spørsmål ved de stedene og ved de områdene og ja men det vanskelig å si, jeg håper jo dette at alle ser hvor absurd å skylde på samfunnsdebatten og I hvert fall når vi ser at dette eksempelet alt tyder på at det absolutt ikke kulturkrigen som grunnen til dette, men faktisk ganske, ganske konservativ og gammeldags religiøs holdning, mest sannsynlig.
Danby, tusen takk for at du delte noen tanker her I Liberal Halvtime, og tusen takk for at du holder en så saklig og god tone I offentligheten. Gudene skal vite at Norge trenger det.
Tusen, tusen takk.
Det var dagens episode av Liberal Halvtime. Før vi avslutter, vil jeg også anbefale forrige ukes samtale med Anne Holt om Pride. Jeg håper vi også fremover greier å diskutere kontroversielle tema med innestemme. Helt til slutt vil jeg så vanlig be om hjelp hvis du har tid og anledning. Gå gjerne inn på iTunes for å gis omtale og 5 stjerner. Har du innspill eller kritikk, send meg en e-post på eirik@civita.no. Hvis du ikke allerede abonnerer på podcasten, kan du gjøre det ved å klikke abonner på den plattformen som du hører på podcast. Det sikkert flere som på vei inn I feriemodus nå. Hvis du lurer på hva som skjer I Civita over sommeren, så anbefaler jeg deg Civitas nyhetsbrev. Det finner du på civita.no. Selv om dere tar ferie, så gjør ikke Liberal Halvtime det. Vi publiserer 2 ukentlige podcaster gjennom hele juli. God sommer på gjenhør!
Liberal Halvtime. En podcast fra tankesmien Civita.